Daar is een saak om van kennis te neem, die samesang gaan oor die luidsprekers gespeel word, sodat ons op die manier begelei word in ons sang. Die orgel gaan nie speel nie. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons sing uit Psalm 25. Vers 4 en vers 6. God is goed in al sy handel, en sy pad is enkel reg. Daarom laat hy sondaars wandel in die waarheid van sy weg. Hy sal met sy hand hulle lei, wat verdwaal was en verlore. Wie sagmoedig is, laat hy wandel op sy regte spore. Vers 4 en 6, Psalm 25, nadat ons die seën van die Here ontvang het. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Nou saam. Onse Vader in die hemel, almagtige God, dit is 'n uitermate groot voorreg om so weer by mekaar te kan wees vanaand. U het vir ons hierdie lieflike rustdag gegee in die begin van die nuwe week, en in die wysheid en goedheid het u dit so beskik, dat ons u mag aanroep in gebed, ons geloof in u mag bely, saam met ons mede gelowiges oor die hele wêreld, ons offergawes vir u bring. Ons mag saam luister na u woord. Ons mag sing tot u eer. En ons doen dit alles in buitengewone omstandighede, maar dan maak dit die genade nog soveel groter. Dankie dat u so getrou is aan u self en aan u kinders. U laat die werk van die hande nie vaar nie. Wil u ons in hierdie erediens ryklik seën. Onse Vader, het behaag u dat daar vir alle mense gebid word. En daarom bid ons om u seën oor die leer van die heilige evangelie te gee, sodat dit oral verkondig en aangeneem word en die hele wêreld vervul word met u saligmakende kennis. Die onwetendes bekeer en die swakkes gesterk word en elkeen u heilige naam nie alleen met woorde nie, maar ook met die daad groot maak en heilig. Wil u getroue dienaars in die oes uitstuur. Rus hulle toe met u gawes dat hulle hulle amp getrou sal bedien. En wil uitroei alle valse leringe, al die roofsugtige wolwe en huurlinge wat hulle eie eer en voordeel soek en nie die eer van die heilige naam nie. Wat dink in hulle eie saligheid en nie aan die saligheid van mense nie. Vader, ons bid u vir die arbeid van die sending onder die Jode, onder die Moslems, onder die heidene, vir alle evangelie arbeid onder hulle wat nog die naam van Christen dra, maar ver van u waarheid afgewyk het. Dink aan die christelike onderwys met almal wat daarin arbei en daarvoor sorg. Wil seën al die werk wat ouers en jongeres doen in Bybelstudies, by huisgodsdienst, sodat u naam geheilig word, dat u koninkryk mag kom en u wil sal geskied. Wees met alle stigtinge van barmhartigheid, bejaardetehuise, kinderhuise, en gee aan hulle wat daarin werk, die genade en die krag om met liefde te arbei. En Vader, ons bid u ook vir die werklike regeringe, en besonder vir diegene wat u hier oor ons gestel het. Gee dat hulle regering daartoe strek, dat die koning van alle konings oor hulle en hulle onderdane regeer, en die ryk van die duivel, wat die ryk is van alle skandelikhede en ongeregtighede, deur hulle as u dienaars hoe langer hoe meer verwoes en vernietig word, en dat ons onder hulle 'n geruste en stil lewe mag lei, in alle godsaligheid en eerbaarheid. En as u woord nou oor hierdie dinge oopgaan, bid ons vir geopende ore en ontvanklike harte. Ons het soveel onderrig nodig, want as u ons nie onderrig nie, dan gaan ons swak bly en klein bly in die geloof. Maar leer ons, sodat ons kan opstaan vir wat reg is en weerstand kan bied teen alles wat verkeerd is. Wees ons genadig as ons by u pleit vir die vergewing van al ons sondes wat baie is. Reken ons die kwaad nie toe nie. Wees geduldig met ons en baie barmhartig oor ons. Sien ons in liefde aan in die naam van ons Verlosser en Koning, Jesus Christus. Amen. In die prediking sal daar sterk gefokus word op gebed. En daar is soveel psalms wat self gebede is of sing van gebede. En een van hulle is psalm 5, 'n psalm sonder woorde. O Heer, neem my gebed ter ore, kan ek die klare, die helder woord nie spreek. U weet wat in my woelend smeek, my sigte, as spraak nog ongebore, is nie verlore. Vers 1, 2 en 3, psalm 5. Ons gaan vanavond in die prediking vir die derde keer stilstaan by artikel 36 van die Nederlandse geloofsbelijdenis oor die burgerlike owerheid. Gaan spesifiek oor die gebed vir die owerheid. En ons gaan eers luister na die woord van die Here in 1 Timoteus. Ons lees hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot by vers 8 van hoofstuk 2. Paulus, een apostel van Jezus Christus, volgens die bevel van God ons verlosser en van die Here Jezus Christus ons hoop, aan Timoteus, my ware kind in die geloof, genade, barmhartigheid, vrede van God onze Vader en Christus Jezus onze Here. Soos ek jou versoek het toe ek na Macedonië op reis was, moet jy in Efese wag om sekere persone te beveel dat hulle geen ander leer moet leer nie. En hulle nie besig hou met fabels en eindeloose geslagsregisters nie, wat net twisvrae bevorder meer as stichting van God wat in die geloof is. Maar die doel van die gebod is liefde uit rein hart en een goeie gewete en een ongeveinsde geloof waarvan sommige mense afgedwaal en hulle afgewend het na onsinnige praatjies. Hulle wil leraars van die wet wees, alhoewel hulle wat hulle sê of die dinge wat hulle beslis beweer, nie verstaan nie. Maar ons weet dat die wet goed is, as iemand het wettig gebruik. En as hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdige nie, maar vir die wettelose en tuchtelose mense, goddelose en sondaars, onheiliges en ongewijdes, vadermoordenaars en moedermoordenaars, moordenaars, hoereerders, sodomiete, mensediewe, leenaars, myneediges en wat daar anders met die gesonde leer in stryd is, volgens die evangelie van die heerlikheid van die salige God wat aan my toevertrou is. En ek dank hom wat my krag gegee het, Christus Jezus, onze Here, dat hy my getrou geag en in die bediening gestel het. My, wat vroeger een lasteraar en een vervolger en een geweldenaar was, maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het in ongeloof. En die genade van ons Here was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jezus is. Dit is een betrouwbare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jezus in die wereld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jezus Christus in my, as die vernaamste, al sy langmoedigheid sou betoon, om een voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die ewige lewe. Aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Hierdie boodskap vertrou ek in jou toe, my kind Timoteus, ooreenkomstig die profesieë wat vroeger aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry en aan die geloof en 'n goeie gewete vashou. Sommige het dit van hulle af weggestoot en aan die geloof skibreek gelei, onder wie daar is, Himeneus en Alexander, wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat hulle kan leer om nie te laster nie. In die eerste plek vermaan ek dan, dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense, vir konings en allemaal wat hoog geplaas is, sodat ons een rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hy dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens, Christus Jezus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd, waartoe ek aangestel is as 'n prediker en apostel. Ek sê die waarheid in Christus, ek lieg nie, een leraar van die heidene in geloof en waarheid. Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef, sonder toorn en twis. Tot sover lees ons in die woord van God. In die Nederlandse geloofsbelijdenis, die tweede paragraaf van artikel 36, is daar enkele woorden waarbij ons gaan stilstaan. Verder is elkeen verplicht om vir die overhede voorbidding te doen, dat die Heere hulle in hulle handelinge mag bestuur, zodat ons in alle godsvrug en eerbaarheid een rustige en een stil leven kan lei. Geliefde broeders en sisters in die Heere, in artikel 36 van ons belijdenis, belei ons dat elke mens verplicht is om hom aan die overhede te onderwerp. Onderwerping aan overhede beteken dat die onderdane die orde wat God daar gestel het, respekteer. Dis die grondwet wat God vir ons neerle. Hou by die orde. En dan wys die Heere konkrete paaie uit hoe daar die orde gerespekteer moet word. Onderdane moet die overhede vrees vir hulle ontzag hê, want hulle hanteer die swaardmag van God, so het ons in Romeine 13 gelees. Dis een pad hoe hierdie orde gerespekteer word. Toon ontzag vir die overhede. Ons moet hulle eer, hulle erken as ambtsdraers van God. Dis nog een pad. Ons moet vir hulle belasting betaal, aangesien hulle sonder belasting nie hulle ambtswerk kan doen nie. Dis nog een pad. Nou al hierdie dinge kom duidelik uit die skrif en ons bely dit in artikel 36. Maar nou kom ons by hierdie spesifieke saak in artikel 36. Ons is verplig om vir owerhede voorbidding te doen. Gebed vir die owerhede is onlosmakelijk verbind aan die onderwerping aan die owerhede. En onmiddellik kom die vraag, vir watter owerhede moet ons bid? Vir amal, goddelose owerhede ook, of net vir hulle wat die Heere vrees, en vir hom luister? Wat moet ons vir die owerhede bid? Moet ons ons dank uitspreek, as ons saamstem met hulle optrede? Moet ons swyg, as hulle verkeerd is? Moet ons hulle in ons gebede wegwens, vra dat die Heere hulle moet wegvat? Die vraag is baie. En is baie akiete vraag in ons omstandighede. Want ons praat in ons daar baie oor owerhede en onderdane. Vooral in hierdie grendeltyd. Dus ons gaan luister na die woord van God, broeders en sisters. En dit wys ons op die Christense gelowige gebed vir alle mense. In besonder vir die owerhede. En dan hoor ons die oproep tot gebed. Ons hoor die uitwerking van hierdie gebed en ons moet ook stilstaan by die rede waarom ons so bid, die motief vir gebed. Die opdrag dat gebede vir alle mense in besonder vir konings en hooggeplaastes gedoen moet word, word gegee vir Timoteus. Hy was op daardie stadium 'n jong predikant in die gemeente van Efese. Efese was 'n groot, belangrike handelsstad. Dit was die woonplek van die Romeinse gouverneur, wat die provinsie Asië in die naam van die keizer in Rome geregeer het. Het was 'n setel, 'n vesting van die Romeinse Rijk. Efese was tegelijkertyd die hoofstad van 'n klomp afgodsdienste. Demetrius, die silversmid, van wie ons lees in Handelinge 19, het groot geld verdien met die verkope van silverbeeldjies ter ere van die afgod Diana. Die tempel vir die godin Roma, waarin die keizer van Rome aanbid is, het ook daar in Efese gestaan. En elke dag was die gelowiges, die Christen in Efese blootgestel aan al die afgode met al die verskillende tempels en tempelkies. En dit is die groot ding wat het vir hulle swaar gemaak het in hulle lewe om dit te sien. Maar dit is nie die enigste probleem wat hulle gehad het nie. In hulle eie midde het hulle te doen gehad met dwaalleraars. En daar die dwaalleraars, so wat hulle maak, kom in en druk hulle stempel af op die gemeentelewe. Daarom het ons nie net hoofstuk 2 gelees nie, maar ook hoofstuk 1 van Timoteus. Die dwaalleraars in die gemeente van Efese is Jode. Hulle dink dat die evangelie van verlossing net bedoel is vir 'n sekere klomp mense, die afstammelinge van Abraham. En daarom dat hulle besig is met hierdie eindelose geslagsregisters. As jou naam nie op hierdie lys is nie, dan beteken die evangelie niks vir jou nie. Dan waarsku Paulus vir Timoteus, hou vas aan die ware leer. En daar die leer moet hy met gesag aan die gemeente verkondig, tydig en ontydig. Hy moet die gevare wat binnenkant die kerk skuil, sowel as die gevare wat buitenkant die kerk lê, met die evangelie bestry. Die gemeente moet toegerus word om na alle kante toe kerk van Christus te wees, gelowig te wees. Dis die agtergrond waarteen ons 1 Timoteus 2 moet lees. Want dan hoor ons hierdie woorde, wat ons ook bely. In die eerste plek, vermaan ek dan. As mens die hele brief van Timoteus lees, ook die tweede brief, dan hoor een mens klomp vermaninge, wat Paulus vir Timoteus deurgee. Die pligte van die vrou in die kerk, die pligte van die ouderlinge en die diakens. Hy vermaan hulle oor die afval wat kom in die laaste dae, oor die optrede van ou manne en grijse weduwees. Hy vermaan hulle oor die regte van leraars en die pligte van diensknegte. Die brief lê vol daarvan. Alles vermanings om staande te bly te die dubbele gevaar binnen die gemeente en daarbuiten. Maar die eerste vermaning, die grondvermaning, die begin van alle dinge is, bid, volk van God, bid, en moet nie ophou bid nie. Voordat daar gedink word aan iets anders, is het hier die belangrike, levensnoodsaaklike saak, doen smekinge, gebede, voorbedes en danksegginge vir alle mense, vir konings en hooggeplaastes. Daar is 4 woorde wat die apostel gebruik om hier die grondvermaning mee te beskryf. Die eerste, doen smekinge. Smeking is iets wat hier uit jou diepste hart uitkom. Die woord sê dit ook, jy smeek. Ons Vader in Jesus Christus word aangeroep as enigste kenner van die hart. Hy weet wat hier aangaan. Deur smekinge mag ons as kinders van God ons hart voor God uitstort. Alles wat daar lê, mag ons voor hom neerlê. En dan die tweede woord, gebede. Gebed wys op toenadering tot God, aanbidding van God in sy hoogheid en sy heerlikheid, met die vertroue dat God al ons gebede hoor en verhoor om Christus wil. Die derde woord, voorbedes. Nou kom Paulus vanaf die meer algemene na die besondere. Smeking en gebed is algemeen oor reën en droogte, voorspoed en teespoed, siekte en beterskap. Voorbidding is baie spesifiek. Ons dink aan broeder A, wat baie siek is tot die dood toe, dat die Here vir hom genade sal gee. Ons bid vir gesin B, met die oog op die verskriklike verlies wat hulle moes verwerk. Ons dink aan gemeente C, wie se predikant na die dag die dood weggeneem is. Ons harte gaan uit na mere gelowiges in land D, want hulle word vervolg ter wille van hulle geloof. Dis voorbidding. Jy noem die ding op die naam. En dan kom die laaste woord, danksegginge. Ook een woord wat te doen het met die besondere, die spesifieke. Ons dank u Here vir hierdie en daar die weldaad, om vanavond hier te kan wees. Nie maar net weldade in die algemeen nie, want as mens dit doen, dan kyk mens by baie van die detail van Godse genade verby. Ons dank u vir gesondheid wat ons mag beleef. Ons dank u vir bevordering by die werk. Ons dank u dat ons kan aangaan met ons lewe. Dank u vir 'n goeie rapport van die skool af. smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge. Julle kerk van Jesus Christus in Efese en julle gereformeerde kerk Oosmoed, julle wat gebuk gaan onder die aanslaa van binnen en van buiten, julle word vermaan om ryk en vol te bid. Vir wie? Aan wie moet ons dink as ons bid? Aan alle mense. Dit is baie wyd. Maar in besonder vir konings en almal wat hoog geplaas is. Niemand mag oorgeslaan word as die gemeente saamkom om te bid nie. En dan wonder mens, hoekom hier die geweldige, omvattende opdrag? En eindelijk het ons die antwoord al gehoor, om Timoteus en die gemeente van Efese te waarsku teen hier die twee fronte waar teen aan geveg moet word. Want die Joodse dwaalleraar binne die kerk sê, die evangelie van verlossing geld net vir ons, die kinders van Abraham. Dus daar moet vir ons gebid word, nie vir ander nie. En dan sê Paulus in opdrag van God, alle mense moet gered word en tot kennis van die waarheid kom. Vers 4. En dan moet die mens die Bybel nie verkeerd verstaan nie. Hier is nie sprake van die een of ander algemene versoening wat God sy ewige raadsbesluit oor uitverkiesing en verwerping tot niet maak nie. Dit gaan oor die feit, gemeente, dat God wil hê dat alle mense die evangelie van verlossing moet hoor. Jode, maar ook nie Jode. En daarvoor moet gebid word. Dat alle mense die waarheid sal hoor. En dan in die selle asem, bid vir konings en alle hooggeplaastes, bid vir owerhede, Godse wettige amptenare. Die opdrag word in die eerste plek gestel teenoor die verwagting van die Romeinse keizer, wat dink dat hy die seun van God is, en eis dat hy as God aanbid moet word. En dan sê Paulus, nee, in opdrag van God. God moet aanbid word. Net God. Daar moet vir die keizer gebid word. Maar die keizer moet nie aanbid word nie. Die amptenaars mag nie verwar word met die amptgewer wat God is nie. Een gemeente, hierdie opdrag word tegelijkertyd teen die sondige neiging wat in die harte van gelowiges leef, gerig. Die lewe van die christene in Efese was werklik nie maklik nie. Baie te vergelyke met wat ons vanoggend gehoor het oor die gemeentes en die verstrooiing. Die kerk van Christus word deur die owerhede van Rome as 'n sekte beskou, omdat hulle net God aanbid. En so word hulle bestry. Terwyl hulle van hulle geloof word hulle vervolg, omdat hulle die keizer nie wil aanbid nie. Paulus, die apostel, die stichter van die gemeente, word gevang en toegesluit. Te midde van die knellende omstandighede, vermaan hy, smeek, bid, doen voorbidding, dank God vir die owerhede, vir alle wettige owerhede, niemand uitgesonder nie. Selfs vir vyandige owerhede, as God die oor mens stel. Dis nie maklik nie. Dis glad nie maklik nie. Hoe kan jy bid vir iemand wat jou verdruk? Hoe kan Paulus dit sê terwyl hy self in die tronk sit? Dit gaan ons in die grein van ons denke in. Maar broeders en susters, hoe ons grein loop en wat ons dink en voel is nie nou belangrik nie. As God beveel, dan moet ons luister. Gebed is nie 'n politieke praatjie nie. Dis ook nie 'n politiek geïnspireerde aangeleentheid nie. Gebed is deel van ons diens aan God. Is die vernaamste deel van ons dankbaarheid. En vir ons diens aan God, lê God die reëls neer. Hy sê hoe dit gedoen moet word. Ons moet daar die reëls gehoorsaam. En as God sê, bid vir die owerhede, dan bid ons vir die owerhede. En ons maak nie ons mond toe nie. En ons maak het nie af as 'n bysaak nie. Ons moet ons wil en ons gevoel by Godse reëls neerlê. Dan leef ons gehoorsaam, dan respekteer ons die orde wat God neerlê. En dan mag ons ook weet, dat hier die uitwerking van die gelowige gebed nie gaan uitbly nie. Kom ons staan daarby stil in die tweede plek. Doen smekinge, gebede, voorbedes en danksegginge, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Ons is die kerk van Jesus Christus op 'n sekere plek, 'n sekere tyd, met sekere omstandighede. Die gemeente van Efese moet vir die Romeinse keiser en die goewerneur so voorbinding doen, dat God deur middel van hulle vir die kerk geleentheid gee om kerk te kan wees. Dis waaroor het gaan. Want wat is 'n stil en rustige lewe anders as dat die gemeenskap van gelowiges wat onder fisiese bedreiging is, hulle werk kan doen, kan wees wat hulle moet wees. Daar moet gebid word, sodat oorlog en vervolging, afpersing en morele agteruitgang nie die kerk aan bande lê nie. Ons moet in alle godsvrug en waardigheid ons lewe kan leef. Niemand moet ons fisies verhinder om God openlik te vrees en sy gebod as 'n maatstaf vir ons lewe aan te lê en uit te leef nie. Ons vryheid van spraak mag nie tot so 'n mate beperk word dat ons nie meer daartoe in staat is om sonder dreigemente te laat hoor, so sê die Here, Here nie. Ons moet ons kinders ongehinderd by die huis en by die skool en by die kerk kan opvoed in die vrees van die Here en sonder vrees ons doopbelofte kan nakom. Die doel vir ons gebede, gemeente, dit is baie duidelik omlyn, is baie presies afgemeet. Dit kom hierop neer. Ons bid vir die owerheid dat daar in ons land ruimte sal wees om ons geloof uit te lewe. Ruimte om kerk te wees wat Godvreesend is. Ruimte om die evangelie van verlossing te gaan verkondig, ook onder die heidene. Nou die doel bepaal tegelijkertijd die inhoud van die gebed. Net so afgemeet soos wat die bedoeling is waarop ons afloop, so precies en duidelik is die inhoud van ons gebede. As ons in gebed tot God nader vir die owerheid, dan moet ons nie vaag weg iets oor owerhede sê nie. Praat konkreet. In ooreenstemming met die doel moet ons smeek dat die owerhede die swaardmag wat hulle het, reg sal gebruik. So sal hanteer dat die slegte element in ons samelewing uit die samelewing weggevat word. Ons moet bid, broeders en susters, dat ons owerhede wysheid sal ontvang, sodat hulle amp getrou voor God sal bedien, veral in hierdie tyd. Ons moet vra dat owerhede hoe langer hoe meer sal besef dat hulle 'n geweldige verantwoordelikheid het. Hulle is nie maar net diensknegte van die volk nie. Hulle staan in diens van God. Ons moet voorbidding doen vir owerhede wat nie getrou is nie, wat steel en lieg en bedrieg en wat mag behep is. Ons moet God se genade afbid dat hy die handelinge van goddelose owerhede sal omdraai vir sy kerk ten goede. En tegelijk moet ons dank vir die vryheid wat ons het. En ons het in ons land baie vryheid. Gaan vergelyk dit maar 'n bietjie met ander lande. Ons moet die Here prys vir die ruimte wat ons ontvang om sendingwerk te doen, die evangelie te verkondig, sonder dat ons verhinder word. Dank God vir 'n rustige Sondag soos hierdie. Ons kan ongesteerd by die erediens uitkom of op die eredienste inskakel van ons huise af. Gemeente, as ons hierdie dinge rustig oorweeg, dan besef ons hoe ontsaglik belangrik die gebede in die lewe van die Christene is. Voorbidding, danksegging, smeking, lofprysing, dit begin naby hier by jouself, jou lewe voor die aangesig van God. Dit kring uit na jou gesin, jou familie, die mense vir wie jy lief is, die kerk, die vriendekring. Dit kring uit na die land met al sy mense en uiteindelik word dit wêreldomvattend, lewensomvattend. Die Vader wil dat ons in ons gebede ver sal dink, diep sal dink, sodat gebede wêreldwyd soos wierook voor sy troon sal opstyg, en dat dit sy hemelse Vader hy sal volmaak, want daarin het hy welbehaag, dat ons bid. Ons moet afsluit. Wat is die rede? Hoekom moet ons dit doen? Waarom moet ons vir alle mense bid, en dan besonder nogal vir owerhede en alle hooggeplaastes? Die mikpunt is uitgespel, sodat ons 'n stil en rustige lewe kan lei, maar onthou, die mikpunt is nie die rede nie. As die stil en rustige lewe vir die gelowiges die rede is vir ons gebed, dan kan ons baie maklik egoïsties raak. Want dan word dit 'n kwessie van, Here, ons wil nie in moeilikheid lewe nie, ons wil dinge gemaklik hê. Hou die owerhede in bedwang, sodat ons net 'n stil lewe kan hê. Dis nie wat God wil hê nie. Dis nie wat hy by ons soek nie. Die rede lê in iets anders. Wat dryf ons om so te bid? Dit word vir ons uitgespel in vers 3 tot 7. Hoekom moet daar vir alle mense en owerhede gebid word? Hoekom moet owerhede die nodige ruimte vir die kerk skep en beskerm, sodat die kerk haar werk kan doen? Hoekom moet gelowiges reguit pad loop in 'n krom wêreld? Hoekom moet ons vrug dra in die samelewing? Hoekom moet ons lig laat skyn? Wat is die rede? Omdat dit goed en aangenaam is voor God en ons Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Omdat daar net een God en een middelaar tussen God en ons is. En dis die mens, Jesus Christus. Dat is nie klomp gode nie. Al bid die wêreld vir 'n klomp. Hoekom moet die owerhede die swaardmag reg gebruik? Hoekom moet goddelose owerhede tot besinning gebring word? Hoekom moet die kerk van Jesus Christus getuig as sake verkeerd hanteer word deur die owerhede? Omdat God owerhede wil gebruik om die donker wêreld te regeer. God wil deur die swaardmag van die owerhede die bandeloosheid van die wêreld aan bande lê. Daar moet orde op sake wees. God wil deur die amptsdiens van owerhede die kerk beskerm. God wil deur die amptsdiens van die kerk die kennis van die waarheid aan alle mense verkondig. God wil dat Jesus Christus, die enigste middelaar, aan alle mense verkondig word. Nie net aan Jode nie, ook aan Grieke en Romeine en Afrikaners en Engelsmanne en Sotho's en Tswana's en almal. God wil owerhede in sy diens gebruik om op hulle eie soortige manier daartoe by te dra. Die gebed van die gelowige vir alle mense en die gebed vir die owerhede is uiteindelik een gebed. Dit word met dieselfde dryfveer, dieselfde motief gebid, want mense moet die Here leer ken. En juis daardie goddelike dryfveer, broeders en susters, maak die gebed vir die owerhede so ontsettend gewigtig, so belangrik en tegelijkertijd veel eisend. Want let op die konsekwensie daarvan. As jy nie vir die owerhede bid nie, omdat jy reken, dit help toch niks, dan weerstaan jy die wil van God. Of aan die ander kant, as jy onbeperk vir die owerhede dank, sonder om hulle dade te toets aan die woord van God, dan weerstaan jy ook die wil van God. Maar die beginsel is baie duidelik. Ons taak, broeders en susters, om hierdie beginsel in die praktyk te maak werk. Bid sonder bybedoelings. Doen voorbidding sonder om te selekteer. Moenie vir jou net 'n naamlysie byderhand hou nie. Vra dat alle mense op aarde God mag vrees. Bid vir gelowige amptenaars dat hulle hulle amptswerk in afhanklikheid van God verrig. In die kerk, maar ook amptenaars daar buite in die samelewing. Dank God vir die geloof wat hy uit genade ook vir jou gee. En smeek hom dat daardie geloof mag groei. Want dis waaroor dit gaan. Amen. Gemeente, ons gaan op die woorddiens antwoord met die gebed van Psalm 141. Laat soos die geur van wierook brande my bee, my gebed wees voor die aangesig. Soos offerspys saans toegerig my biddend opgehewe hande. Psalm 141 verse 1 en 2. Dankie Hemelse Vader, dat ons in en deur Christus vrye toegang tot U het, om enige tyd van die dag, op enige plek, te kan bid. En nou bid ons, dat U ons ook die woorde in die mond sal lê, en die gedagtes in ons koppe sal orden, om daadwerklik te bid vir alle mense, ook vir almal wat hoog geplaas is, die wat U oor ons gestel het, en deur wie U oor ons regeer. Ons bid vir wysheid en 'n helder verstand. Ons bid vir godsvrees, by hulle wat moet regeer. Want as U gevrees word, dan kan daar net goed geregeer word. En dan kan alles ook net goed gaan in hierdie mooie land wat U vir ons gee. Ons bid vir kragtige ingryping in hierdie wêreld, nie net in ons eie land, maar ook op ander plekke, waar daar soveel geweld en opstand is, soveel briete mag wat vertoon word, wat U nie wil hê nie. Here, ons harte word seer, as ons dink hoe U kinders verdruk en vervolg word op baie plekke, en hoe mense so onnodig ly, ook onder owerhede wat hulle magte misbruik. Wil U genade gee, en gee aan die kerke 'n profeterende mond en hart, sodat ons sal getuig so ver ons gaan. Seën ons, Here, in hierdie week wat ons ingaan, waar daar weer baie dinge gedoen moet word. Maak ons opreg diensbaar en dankbaar, en gee dat ons uit die krag van hierdie rusdag U die Allerhoogste sal verheerlik in alles wat ons doen. Bring ons op die tyd weer veilig hier by mekaar, en sien ons aan in die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. Vergeef ons al ons opstand en weerbarstigheid uit genade. Amen. Die offergawes word bestem vir die diakonie en vir die teologiese skool se studentekas. Ons het self twee studente in die gemeente waarvoor ons dankbaar is. Dit gaan by die huise gedoen word, of u kan ook u offergawes in die kassies by die deure plaas, dan sal dit weer daar gekry word. Ons gaan nou sing uit Psalm 142. Ek roep tot God met groot geluid, ek stort my klag soos water uit, ek klaag my nood in Gods oor, want Hy sal my gebed verhoor. Psalm 42 verse 1, 2, 4 en 5. Ontvang nou met dankbare harte die Here se seën en gaan van hier af in vrede. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.